Takže do cezročného obdobia sme znova vstúpili a knihu Tobiáš sme zároveň otvorili. Ten úplne prvý úryvok zaznel včera, keby sme teda miesto svetodušného pondelka slávili už priamo konkrétny deň tohto cezročného obdobia. No ale teda tak ako pred tým časom i pôstnym, i veľkonočným, v tých všetných dňoch cezročných období, ako býva môjim zvykom, vždy keď novú knihu starého či nového zákona otvárame, tak taký malý úvod k nej spravíme, aby sme chápali kontext, v akom sa nám to konkrétne slovo písma ponúka, čo pre nás znamená a k čomu nás pozýva. Podobne môžeme nazerať aj na knihu Tobiáš, ktorú na strane jednej môžeme zaradiť medzi historické knihy starého zákona, ako keby taký historický určitým spôsobom román. Na strane druhej je to Ketubim, na výsostre tá múdroslovná literatúra starého zákona. Keď sa tak pozrieme na obsah tejto knihy, vnímame, že tak midrášovsky písaná, to znamená fiktívny príbeh, ktorý je zasadený do určitých veľmi širokých reálií kontextu, ktorý či už vtedy, v tej dobe, alebo storočia predtým, také niečo sa tam dialo a stalo. Avšak skrze tento fiktívny príbeh je akcent dôraz daný na určité morálne princípy a pravdy viery, ktoré sú vyjadrené a ktoré sú aj ľuďom vtedajšej doby, ale i nám ponúkané. Kniha vzniká skrze konkrétneho nábožného žida, ktorý sa veľmi dobre vyznal v tých náboženských duchovných reáliách a v duchu svetom túto knihu píše pravdepodobne v kontexte diaspory, teda nie priamo Palestíny, cirka 200 rokov pred Kristom, pre tých mnohých židov, ktorí sa nachádzali v tých veľkých diasporách, ktoré boli tie židovské komunity v rôznych častiach Stredomoria. Nuž, a práve teda ten kontext knihy, alebo ten konkrétny príbeh knihy nás pozýva, aby sme vnímali tie základné črty, alebo tie základné úlohy z toho Božieho zjavenia, ktoré, ako sme povedali v tom neskorom judaizme, v tom ketubím, tej mudrosobnej literatúre, Pán Boh ide do hĺbky a do šírky Božieho zjavenia. Do hĺbky podstaty, do šírky ten záber celého ako keby ľudského života a všetkých vecí, ktoré sú súčasťou nášho života, aby boli zrané v tej optike Božieho slova a tým v tom duchovnom slova zmysle aj podľa Tóry napĺňané živé a žité. Vidíme tu príbeh Tobiáš, kniha Tobiáš, sú tam Tobiáš v niektorých prekladoch alebo v niektorých vydaniach to meno sa používa rovnako Tobiáš, ako Boh je dobrohej, i na Tobiho ako otca, i na Tobiáša ako syna. My to delíme naozaj v tom kontexte i tých gréckych prekladov, alebo tej gréštiny, ktoré bolo zachované toto slovo písma, Toby ako otec, Tobiáš ako jeho syn. Odvíjajú sa tu dva paralelné príbehy, a je to príbeh Tobyho, jeho ženy, ako sme dnes počuli, ten, ktorý sa snaží úzkostlivo byť spravodlivý, až to niekedy preženie, ale Tóru zachovať, je odvážny, koná skutky Tóry, i napriek tej perzekúcii, ktorá v tom kontexte odlečenia do oblasti rieky Eufrata Tigris, kde aj tú persekúciu môže zažívať za to, že podľa Tóry koná, že konkrétne skutky naplňa, nie len teda v tom rozmere náboženskom, ale i v rozmere milosrdenstva, keď pochováva mŕtvych, keď pomáha druhým, keď sa stará o chudobných a tak ďalej. Takže riskuje pre vieru v Boha a snaží sa byť verný. Zároveň je i tým krížom navštívený, ako sme i počuli, oslepol, akým spôsobom sa jeho manželka plahočí, sa snaží pomôcť, ako tie konflikty rodinné prichádzajú v tom nepochopení, nechápaní a v tej úzkostlivosti, ktorú má. Naveľa syna posiela, aby šiel a aby vypýtal od vzdialeného príbuzného dlžobu, ktorú im tí príbuzní dlžili, aby teda to vrátili a aby i Tobiáš a jeho otec Toby s manželkou, aby boli zabezpečení do ďalšieho obdobia. To je jedna rovina príbehu. Druhá rovina príbehu, ktorá sa odvíja z Tobyho vzdialeného príbuzenstva, mladá žena, ktorá trpí tým duchom ako keby atakovaná sedem mužov, ktorí hneď po svadbe, okamžite len začala svadobná noc a boli mŕtvi, zomreli a všetci ju obviňovali, ako ona týchto mužov zabíja. V tom veľkom utrpení na život a na smrť už si zúfa, nevie, čo s tým má robiť, ako to všetko, po čom túži, aby jej život bol naplnený, sa takto rozbíja. V prvej časti teda tieto knihy sú predstavené tieto príbehy. Dráma, utrpenie a bolesti. A potom v tej druhej časti prichádza na to, ako Tobiáš sa vyberá do sveta, ako sa k nemu archaniel Rafael pripája, skrytosti, nepoznaný ako anjel Boží, ale teda ako pútnik, ako sprevádza, ako mu radí, a ako sa tie dva príbehy spájajú, ako Boh oslobodzuje od toho ataku zlého ducha, akým spôsobom Boh postupne to uzdravenie vráti Tobimu, ako Tobiáša požehnáva, ako nové manželstvo vzniká, ako títo ľudia zakúšajú to ovocie Boha, že mu chceli byť verní i napriek utrpeniu, ktoré dovtedy museli znášať. My samozrejme cez toto budeme prechádzať trošku dôkladnejšie, keď tie časti budeme čítať, ale preto som to chcel prerozprávať, aby sme vnímali tie základné motívy alebo tie základné dôvody tejto knihy. Ten prvý podobá sa knihe Job, alebo tomu, čo vrcholí, začína knihou Job a vrcholí v knihe Sirachovho syna. Prečo trpí spravodlivý? Teda, že sa snažili túto hru naplňať a žiť, byť verný Bohu a predsa navštívený veľmi ťažkými vecami a bolestnými vecami, veľmi ťažkými krížmi, až takmer zúfaním, alebo toho, čo, tým, čo ich do prachu zeme stláčalo. Teda ľudia, ktorí sa snažili a zostali Bohu verní i napriek krížu, napriek ťažkostiam, napriek utrpeniu a potom to vyjadrenie bytostné, že Boh dáva odpoveď na skutky človeka. Po ktorých spravodlivých odmenuje, zlých trestá, spravodlivý sudca a tak ďalej. Hej, to, čo je vyjadrené, to, čo je v knihe Sirachovca naplno povedané, že jednoducho skrze toto pozemské putovanie, tá bytostná odmena alebo bytostný súd vo večnom živote. Tu je to tak na polceste podobne, ako to bolo ukázané aj v tých predchádzajúcich knihách, že už tu na zemi je to riešené, aby človek pochopil a poznal tú vytrvalosť, ktorej má zostať verný Bohu, podobne ako u Joba. Teda odpoveď Božia na skutky človeka. Či mu napriek utrpeniu, pokušeniam, ťažkostiam, i dráme, i zlobe, zostane verný, či svojho Boha nezradí. Napriek tomu, že to mnohokrát nechápe alebo prestrelí ako Toby, keď tak nespravodlivo zaútočil na svoju manželku, hej, v tej úzkostlivosti, ktorú mal, ale či toto dokážu nejako zvládnuť a prekročiť a ísť ďalej. Ďalšia rovina, ktorá je to vyjadrená, je pohľad na Boha. My sme na margo toho návratu z babylonského zajatia viackrát spomínali, že tam sa završuje tá starozákonná postupne tá cesta, tá dynamika, ten vývoj toho pohľadu na Boha Izraela. Jeden z bohov, môj boh, Abrahamov boh, boh Abrahama, Izáka, Jakuba, jeden z toho gengu bohov, polobohov, ale iný než ostatní bohovia, ten vzťah vytvorený, boh, ktorému na človeku záleží a tak ďalej, boh, ktorý je silnejší než ostatní bohovia, víťazí nad faraónovým bohom, a boh, ktorý si za svojimi ľuďmi stojí v tej moci, ktorú má, nad vyvrhelmi, nad otrokmi, ktorí boli vyslobodení z egyptského zajatia, boh, ktorý je žiarlivý. Jednoducho nie, že ja s týmto Bohom kráčam a povedané slovami prorokov smielním s cudzými bohmi, hej, a s nimi sa vláčim a tak ďalej, teda, že rôznym bohom alebo modlám alebo diabolstvám sa klania. Táto oddelenie sa od iných duchovných síl a naplno sa otvorenie len pre pravého Boha. A až po to, akým spôsobom skrze Božie pôsobenie v babylonskom zajatí a po babylonskom zajatí v diasporách i v tom, ako Izrael už kráľovstvo nemal, ale predsa Boh tam pôsobil, postupne chápali, že náš Boh je jediný absolútny Boh celého sveta. Pôsobí nielen v nás, alebo v našej lokalite. Kdekoľvek, akokoľvek, v komkoľvek, naplňa dielo Božie, dielo svoje. Takže i tu ten pohľad, kráčajúc práve tými krajinami, kde boli ponajprv odlečení a kde potom zostali žiť v tých diasporách, vnímajú, že Boh spolu s nimi kráča a Boh dokáže v nich pôsobiť. A o to sa potom rozvíja, alebo odvíja i tie rôzne veci tej transcendentnosti Jahveho, ako na to nazerali a postupne sa do toho ponárali, ako to vnímali. Boh, ktorý naozaj ako absolútne bytie, kdekoľvek, akokoľvek a v komkoľvek dokáže naplno pôsobiť. Prichádza k tomu i ďalšia pobabylonská náuka o anieloch. Pred babylonským zajatím, väčšinou keď sa anjeli spomínali sa ako to tá prezentácia Boha, keď sa zjavil anjel, ako keby Boh sa v tom anjelovi zjavil. Hej. V kontexte veľmi striktnom a jasnom, že ešte nedokázali rozlíšiť absolútne bytie, stále vnímali, ako keby existovali tí ďalší bohovia, polobohovia, aby v nich nevideli tiež nejaké božstvá. Ale po tom prekročení tejto hranice, po tom uvedomení si v čase návratu z babylonského zajatia, Boh naplno hovorí, alebo aj používa, alebo aj vyjadruje celú tú tému anielov a duchovných bytostí, taktiež stvorených jediným živým Bohom. Takže v tomto slova zmysle sa rozvíja náuka o anieloch, pohľad na to, aký je, ako koná, čo hovorí, ako reaguje archaniel Rafael, ktorý Tobiáša sprevádzal. To ďalšou témou, ktorá je tu vyjadrená, je rodinná téma. Veľmi bytostne je to vyjadrené, ako Boh pozerá na tú základnú bunku spoločnosti a ten zámer Boží s mužom, so ženou, v tom spoločenstve lásky, jednoty, aby spoločne kráčali a na tejto láske, na tej jednote i svoju rodinu budovali. Akým spôsobom Boh požehnáva rodinu a chráni rodinu, akým spôsobom i oni zápasia aj so svojimi slabosťami, ťažkosťami, krížmi, i utrpením, i bôľmi, ale ak sú verní Bohu, ako im pomáha to všetko zvládnuť a cez to prejsť, ako to Božie požehnanie a odmena prichádza. V tom kontexte rodinom, akým spôsobom sa ich rodičia deťom venujú, ako rozvíjajú ich nábožnosť, ako ich vedú k tomu, aby so svojím Bohom kráčali. Ten medzigeneračný proces je tam vyjadrený a ukázaný v kontexte duchovnom a náboženskom. No a to ďalšie, čo je tu vyjadrené, je vyjadrený práve ten náboženský kontext, ten osobný vzťah voči Bohu, napĺňaný v jednotlivých aktéroch tohto deja, tohto príbehu. Ako pre nich viera nebola literou, ktorú navonok musím dodržať, ale ako sa ponárali do vzťahu voči živému Bohu, ako ho pozývali do života, ako sa nechali ním viesť, ako pre neho trpeli, ako mu zostali verní, ako ťažkosti zvládali, ako i tie slabosti svoje prežívali. Aká hĺbka modlitby, ako, a to je na tom veľký dôraz, akcent daný, ako ich nábožnosť až vtedy sa napáňala, keď bola nielen deklarovaná, ale skutkami milosrdenstva, pravdy, spravodlivosti realizovaná. Teda pohľad na autentickú nábožnosť, ktorú títo ľudia sa snažili, nech sú kdekoľvek. Nie, že som pri Jeruzalemskom chráme. Kde ma všetci vidia, ja mastím modlitevné remienky, ktoré na sebe nosím. Nech som kdekoľvek, akokoľvek, svoju vieru žijem a skutkami napáňam. No a všetko to potom vrcholí v tej vízii. Je ten záver, tá záverečná časť knihy Tobiáš, kde sú ukázané tie prorocké slová, chvála Bohu zdaná a to vedomie, že takáto cesta životná človeka ku spáse privádza. Či už to dejinné naplnenie máme účasť na Božom diele, kde on spásu prinesie, Mesiášovi, ale zároveň i v tom osobnom putovaní, kde sme v ktoromkoľvek úseku dejín, tak Boh s nami ráta. A my, tým, čo sa snažíme žiť a napĺňať vo viere, kráčame cestou spásy a daru večného života. No už takže takýmto spôsobom trošku vyjadrené, o čom je kniha Tobiáš a k čomu zároveň i nás pozýva, myslím si, že postupne tie rôzne akcenty môžeme vnímať i my sami. Akokoľvek máme tu odpoveď na drámu kríža a cieľ nášho putovania i v nás sa ozýva. Znova a znova tá dráma, prečo človek trpí, rozmer kríža, to niečo, čím môžeme byť alebo sme navštívení. I v nás sa rozvíja tá dráma vzťahov, keď sa snažíme byť verní Bohu a predsa navzájom to mnohokrát nezvládame, to zaškrípe, alebo to je bolestné alebo zranené. I my mnohokrát máme problém si uvedomiť, že sme kdekoľvek v tej diaspore moderného sveta, že či Boh je pri nás, či môže s nami týmto moderným svetom kráčať. I my mnohokrát potrebujeme znova a znova si uvedomiť ten rozmer veľkej Božej rodiny tvorený cirkvou putujúcou, trpiacou, oslávenou i anielmi v nebi. A v tomto kontexte i skrze to spoločenstvo mnohé od Boha vyprosiť a zakúsiť a tú pomoc mať. I my potrebujeme v tom dnešnom svete v erózii, v útoku na rodinu, vidieť to jasné slovo o rodine, o tom zámere Boha a o tom tej možnosti naplniť tie rodinné vzťahy ako niečo posvetné, niečo zdravé, niečo správne, niečo, čo zmysel nášmu životu dáva. I my potrebujeme svoju nábožnosť prežívať ako tí, ktorí s Bohom kráčajú a to slovo viery na skutky premieňajú a odvahu tváru tvár rôznym problémom v dnešnom svete majú. Žiť to, čomu nás pozýva Pán. A zároveň tá nádej, tá vízia toho zmyslu a cieľa, pre ktorý To, čo žijeme, sa mení na cestu, ktorá má smer, ktorá má cieľ, vďaka ktorej môžeme Krista nasledovať. Skúsme teda ísť z tohto slova písma sa učiť a povzbudiť, aby sme i my v tom svete, kde treba dať Bohu, čo je Božie, cisárovi, čo je cisárovo, kráčajú s týmto svetom, ale ako Boží, Kristovi patriaci, sme mohli naplniť i naše všedné dni, ktoré sú pred nami. Životom a skutkami podľa Evanjelia. Amen.